რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაში კვლავ სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის საფრთხეზე ლაპარაკობენ.
სიმთავრის გაწოლა მაინც ახალ ამბებზე მოდის. ახალი ამბების სამსახურის გავლენების ქვეშ მოხდნენ და განხორციელდეს.
სულიად მოკლებულია ლოგიკას. ჯერთი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა კანონით არის დაცული და საკმაოდ კაფიოთ ჩანს.
ქართლის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა სასმელი წყლის მოთხოვნით ქუჩაში გამოვიდა.
ვერ განაცება კი აღარ გაკეთე, ვერ მოგაკეთე
ხალი. რო გააკეთო, რო დაისხო, ის უნდა დაასრულო ის საქმე. უნდა დაასრულო.
მე რა დაასრულო?
არა ყოფის ის ახა, კაცო, არა
არა. ნუ დააყენებდნენ ივლამიანოს და გეკეთებინა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოხუმში ვითარება დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ქალაქის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეების ერთი ნაწილი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიჭრა და შენობა დაიკავა. აქცია დღის 2 საათისთვის დაიწყეს ოპოზიციური პარტიების ამცახარის და ერთიანი აფხაზეთის წარმომადგენლებთან მხარდამჭერებმა, რომლებიც სასამართლოსგან მოითხოვენ შარშანდელი ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგების გაუქმებას. ოპოზიციის ეს ნაწილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტად ასარჩევად რაულ ხაჯიმბამ საკმარისი ხმები ვერ მიიღო და მისი მართველობა არალეგიტიმურია. საქმეზე დღეს მსჯელობდა დე-ფაქტო უზენაესი სასამართლო, რომელმაც ოპოზიციის კანდიდატის ალხას კვიცინიას ადვოკატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ერთ-ერთი მოსამართლის აცილებას დათანხმდა. შესაბამისად, საქმის განხილვა გაგრძელდება. პარალელურად კი სოხუმის ცენტრში აქციის მონაწილეთა ერთი ნაწილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიჭრა. ალხას კვიცინიამ ადგილობრივ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მის მომხრეებს შეჭრასთან არანაირი კავშირი არ აქვთ და ამ აქციის ინიციატორები არ ყოფილან. ვრცელდება ცნობები, რომ შენობაში შეჭრილთა შორის არიან გასულ წელს სოხუმში მოკლული ორი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ახლობლები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრის და ასევე დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას გადადგომას მოითხოვენ. შექმნილი ვითარების გამო ხაჯიმბამ დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. მის ადმინისტრაციაში სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადეს, რომ სოხუმში განვითარებული მოვლენები სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაა. უკრაინა ირანში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულებს გლოვობს. უკრაინელი სპეციალისტების ჯგუფი კი დღეს ირანში ჩავიდა და ავიაკატასტროფის ადგილს გამოიკვლევს. კიევში იმედია აქვთ, რომ ირანი უკრაინელ ექსპერტებს მისცემს თვითმფრინავის შავი ყუთების მონაცემთა გაშიფროში მონაწილეობის შესაძლებლობას. დღეს საგანგებო ვიდეო მიმართვა გააგრძელა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელმაც ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ადამიანების ოჯახებს მიუსამწიმრა და საზოგადოებას თხოვა თავშეკავება გამოიჩინონ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა უკრაინა საინფორმაციო ომის პირობებშია, თავშეეკავეთ მანიპულაციის, სპეკულაციის, შეთქმულების თეორიების, ნაჩქარევი კატეგორიული შეფასებებისა და გადაუმოწმებელი ვერსიებისგან, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ყველა სურს, რომ სიმართლე რაც შეიძლება სწრაფად გაირკვეს, მაგრამ ასეთ საქმეში აჩქარებამ ჭეშმარიტების დადგენა შესაძლოა ხელი შეუშალოს. დღესვე უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილომა ერთ-ერთი მედია საშუალებისთვის მიცემულ კომენტარში განაცხადა, რომ სპეციალისტები იკვლევენ ავიაკატასტროფის ყველა შესაძლო ვერსიას. ამ ვერსიებს შორის დანილომა დაასახელა უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავის დაზიანება საზენიტო რაკეტით, ასევე თვითმფრინავის შეტაკება სხვა მფრინავ ობიექტთან, გარდა ამისა თვითმფრინავის ძრავის დაზიანება ტექნიკური მიზეზებით, და თვითფრინავის შიგნით აფეთქება ტერორისტული აქტის შედეგად. დღესვე ირანის სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა წინასწარი მოხსენება, რომლის თანახმად უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითფრინავს ხანძარი ჰაერშივე გაუჩნდა. სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციას მოჰყავს ხმელეთზე მყოფი მოწმეების ჩვენებები და თავად თვითფრინავში კატასტროფამდე მიმდინარე საუბარი. წინასწარი მოხსენების მიხედვით, 3 წლის წინ გამოშვებული თვითფრინავი, რომელსაც ბოლო გეგმური ტექნიკური შემოწმება 6 იანვარს ჩაუტარდა თეირანის აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ, მალევე უკან მოტრიალდა დაუდგენელი ტექნიკური პრობლემის შექმნის გამო. ირანის სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის ინფორმაციით, თვითფრინავმა, რომელიც აეროპორტის ზონის დასატოვებლად დასავლეთისკენ მიემართებოდა, პრობლემის გამო მარჯვნივ მოუხვია და აეროპორტში ბრუნდებოდა. ირანში უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების სამგზავრო ბოინგის კატასტროფის მიზეზი ტექნიკური გაუმართაობა გახდა და ის რაკეტით არ ჩამოუგდიათ. სააგენტო Reuters-ის ცნობით, ასეთია დასავლეთის სპეცსამსახურების პირველადი დასკვნა. სააგენტო ეყრდნობა უსაფრთხოების სტრუქტურებში 5 წყაროს, 3 ამერიკელს, 1 კანადელს და 1 ევროპელს, რომლებმაც ძვინაობის გამხელა არის სურვეს. კანადელი წყაროს ინფორმაციით არსებობს მტკიცებულება, რომ თვითფრინავის ერთ-ერთი ძრავი გადახურებული იყო. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების სამგზავრო ბოინგი 727, რომელიც თეირანი კიევის რეისს ასრულებდა, 8 იანვარს აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა თეირანის აეროპორტის მახლობლად. თვითფრინავში იმყოფებოდა ეკიპაჟის 9 წევრი და 167 მგზავრი, მათგან 26 ბავშვი. ყველა მათგანი დაიღუპა. უკრაინის 11, ირანის 82, კანადის 63, შვედეთის 10, ავღანეთის 4, გერმანიის 3 და დიდი ბრიტანეთის 3 მოქალაქე. 8 იანვარს სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდებოდა ვერსიები შესახებ, რომ ბოინგ შეცდომით მოხვდა ირანული რაკეტა. ავიაკატასტროფამდე რამდენიმე საათით ადრე ირანმა სარაკეტო იერიში განახორციელა ერაყის ბაზაზე, სადაც ამერიკელი სამხედროები იმყოფებიან. კანადა სურს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ირანში უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზების თვითფრინავის კატასტროფის გამოძიებაში, მიუხედავად იმისა, რომ თეირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ გააჩნია. კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდოს განცხადებით, თვითფრინავში მყოფი 176-დან 128 ადამიანი თეირანიდან კიევში ჩასვლის შემდეგ კანადაში უნდა გამგზავრებულიყო, მათ შორის იყვნენ კანადის ირანული დიასპორის წარმომადგენლები. ტრუდოს თქმით, კანადა იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებსაც მსგავსი ტრაგედიების გამოძიების დიდი კომპეტენცია აქვთ და პროცესში სერიოზული წვლილი შეტანა შეუძლია. კანადამ ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობები 2012 წელს გაწყვიტა, ორ ქვეყანას შორის შუამავლის მისიას ამჟამად იტალია ასრულებს. საქართველოს მთავრობა ანაკლის განვითარების კონსორციუმს 2016 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებას უწყვეტს. მინისტრთა კაბინეტმა გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიიღო და მიზეზად დაასახელა კონსორციუმის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობა. მას ბოლო ვადა 2019 წლის 31 დეკემბერს ამოეწურა. მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა მაიაც ქიტიშულმა განაცხადა, რომ ბოლო ორ წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში რამდენიმე გადავადების მიუხედავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა ვერ შეძლო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
ეს 120 მილიონ დოლარის ოდენობის საკუთარი კაპიტალის შევსება ასევე ვერ მოახერხა ინვესტორმა. საერთაშორისო ბანკებიდან 400 მილიონი დოლარის ოდენობით სესხის მიღება ასევე ვერ შეასრულა პორტის კომერციულ ოპერატორთან ხელშეკრულების გაფორმების და პორტის მშენებელ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმების ვალდებულება, ისევე როგორც არ იქნა კონსორციუმის მიერ წარმოდგენილი წინა სამშენებლო გარანტია 20 მილიონი დოლარის ოდენობით და ასევე სამშენებლო გარანტია 50 მილიონი დოლარის ოდენობით. აქედან გამომდინარე და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ დღის მდგომარეობით კონსორციუმს არ აქვს წარმოგენილი ასევე რეალური ინვესტორი, ასევე პროექტის შემდგომი განხორციელების რეალისტური გეგმა, ხედვა, მთავრობამ იმჟღა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადაწყვიტა, რომ შემდგომ გადავადებას არ ექნება დადებითი შედეგი პროექტის განხორციელებისთვის.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაიაც ქიტიშვილის განცხადებით, საინვესტიციო ხელშეკრულებით 2020 წლის ბოლოსთვის უკვე უნდა ოპერირება დაეწყო ანაკლის პორტს, მაგრამ როგორც ქიტიშვილმა თქვა, ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ შედეგი არ ჩანს და არც პერსპექტივა. აქედან გამომდინარე, ამით არის განპირობებული კონკრეტულ ინვესტორთან ხელშეკრულების შეწყვეტის და უფრო სერიოზული ფინანსურად უფრო ძლიერი ინვესტორის მოძიების პროცესში შესვლა, რომელიც უზრუნველყოფს შედეგს, რომელიც ყველას გვჭირდება, განაცხადა მაია ცკიტიშვილმა. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის თანადამფუძნებელმა პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ კი კრემლის დავალების შესრულებად შეაფასა მთავრობის გადაწყვეტილება კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ხაზარაძის განცხადებით, მთავრობამ ბიძინა ივანიშვილის თამადობით დაასრულა პირველი ეტაპის სპეცოპერაციისა, რომელიც ანაკლიის პორტის გაჩერებას გულისხმობს.
მე მინდა უთხრა პირადად ბიძინა ივანიშვილს, რომ მან კი შეასრულა ამ ეტაპზე კრემლის დავალება, მაგრამ ქართველი ხალხი არაპატიებს მას, არაპატიებს იმას, რომ მან გააჩერა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მომავლისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, პროექტი, რომელიც ჩვენ პერსპექტივას, სამუშაო ადგილებს, ქვეყნის ბიუჯეტს და ჩვენ უსაფრთხოებას განსაზღვრავდა. ქართველი ხალხი ისევე გაუწყვეტს კონტრაქტს ბიძინა ივანიშვილს და მის ოცნებას, რომელიც მხოლოდ დესტრუქციით და მხოლოდ შავი ოცნებით, ესე ვთქვათ, აისახება ქართველი ხალხის მეცხსიერებაში, როგორც მან დღეს გაუწყვიტა კონტრაქტი ჩვენ მომავალს.
მამუკა ხაზარაძე მტყვილი უწოდა მთავრობის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ კონსორციუმი ვალდებულებებს არ ასრულებდა. დღესაც კი არსებობს ინვესტორი და ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც კონტრაქტით იყო გათვალისწინებული, მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ შესრულებული იყო. სახელმწიფომ ამ ეგრეთ წოდებული გადავადებები თვალი აუხვია საზოგადოებას და პარალელურად გააგრძელა დესტრუქციული ნაბიჯები, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა პროექტის განხორციელებას, განაცხადა ხაზარაძე. მან მედიასთან საუბრისას ასევე ორკესტრირებულ შეტევაში ანაკლიის პორტის პროექტზე ბიძინა ივანიშვილის გარდა დაადანაშაულა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი. ხაზარაძის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობასთან დავა საერთაშორისო სასამართლოში გაგრძელდება. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა ბადრი ჯაფარიძემ დაასუსტა, რომ ეს დავა გაგრძელდება ჟენევის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭო უკვე სრული შემადგენლობითაა დაკომპლექტებული. მეხუთე წევრი აჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმა 8 იანვარს აირჩია. მანამდე გასული წლის ბოლოს მაუწყებლის დირექტორმა მრჩეველთა საბჭოს მიმართა რეორგანიზაციის გეგმით, თუმცა ამ გეგმამ მრჩეველთა საბჭოს სრული შემადგენლობის, უფრო კონკრეტულად კი საჭირო ხმები შემადგენლობიდან ვერ მოიპოვა. როგორც გენერალური დირექტორი ამბობდა რამდენიმე ხნის წინ, სავარაუდოდ ის კიდევ ერთხელ შეეცდება რეორგანიზაციის გეგმის გატანას, ნამდვილად უკვე, როგორც უკვე გითხარით, მრჩეველთა საბჭოს სრული შემადგენლობით მოუწევს ამ საკითხზე მსჯელობა. რეორგანიზაციის გადაწყვეტილებამ რეგიონულ მაუწყებელში ჟურნალისტების არც თუ მცირე ნაწილს კიდევ ერთხელ გაუჩინა ეჭვი იმის შესახებ, რომ ახალი ხელმძღვანელობა სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა შეეცდება. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მეხუთე წევრი გია ქარცივაძე პარტია ნაციონალური მოძრაობის კვოტით გახდა მრჩეველი. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს 15-მა დეპუტატმა 8 იანვარს მხარი დაუჭირა მის კანდიდატურას. მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში უკვე მომუშავე 4 წევრიდან 3 ქართული ოცნების, ერთი კი დამოუკიდებელი დეპუტატების კვოტით არიან. მთავარი საკითხი, რაც განახლებული შემადგენლობით მრჩეველთა საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს, დაუჭერენ თუ არა ხარს ახალი დირექტორის გიორგი ოხრაიძის ინიციატივას ტელევიზიის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც თავის მხრივ ტელევიზიისა და რადიოს რეორგანიზაციას გულისხმობს. რეგიონული მაუწყებლის ჟურნალისტების ნაწილი დირექტორის ამ ინიციატივას აფასებს სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის მცდელობად. ცვლილებები გასული წლის ბოლოს ვერ განხორციელდა, რადგან მრჩეველთა საბჭოს სხდომაზე კენჭისყრაზე გასულმა საკითხმა დებულების შეცვლის შესახებ 4 მრჩევლის საჭირო ხმა ვერ მიიღო. ახლად არჩეული მეხუთე მრჩეველი გია ქარცივაძე კი ამ საკითხის ხელახალი განხილვის შემთხვევაში მხარდაჭერას არ აპირებს, რადგან როგორც ამბობს, დირექტორმა ვერ დაასაბუთა თუ რატომ გეგმას ცვლილებებს. მისივე შეფასებით, დებულებაში შესატანი ცვლილებები პროცედურების დარღვევით მომზადდა, მაგალითად თანამშრომლებმა არ იცოდნენ მოსალოდნელი რეორგანიზაციის შესახებ, რამაც ქარცივაძის თქმით კითხვის ნიშნები გააჩინა.
ისე ფორცირებულად წავიდა პროცესი, რომ თქვი, რომ თერთი მიზანი ესეც არის, რომ ცირთადი დაწოლა მაინც ახალ ამბებზე მოდის, ახალი ამბების სამსახურის გავლენების ქვეშ მოხდნენ და განხორციელდეს. სხვა მიზანს სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ. იმის გათვალისწინებთ, რომ მიზანი არ ვიცი ჩვენ, ჯერ არ ვიცით ნაკლი რა აქვს მოქმედებულებას და მე ამ ცვლილების მიზანი არ ვიცი ჩვენ. გარდა იმისა, რაზეც ეჭვმეპარება მე, რომ სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან დამშვიდობების პროცესი, ან სახში გაშვების, ან სხვა მიმართულებით გადაადგილების პროცესი. სხვა მიზანს მე ვერ ხედავ და თუ დამანახებენ, მადლობელი დაგჩებით.
ამბობს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახლადარჩეული მრჩეველი გია ქარცივაძე, რომელიც მანამდე მაუწყებლის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მომზადებული ცვლილებების მიხედვით კი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს სურს ხუთი მოადგილე ჰყავდეს, რომლებიც თავის მხრივ სხვადასხვა მიმართულებების სამსახურების უფროსები იქნებიან, მათ შორისაა საინფორმაციო და საზოგადოებრივ პოლიტიკური, რადიოსა და ვებმაუწყებლობის შემოქმედებითი პროგრამების სამსახური, ტელევიზიის, რადიოს და ვებმაუწყებლობის მიმდინარე მაუწყებლობის სამსახური და სხვა. მოადგილეების შერჩევას კი დირექტორი კონკურსის გზით აპირებს. დირექტორის ამ ინიციატივას მხარს უჭერს მრჩეველთა საბჭოში ქართული ოცნების კვოტით არჩეული სოსო სტურუა. მიზეზად კი ტელევიზიისა და რადიოს სტრუქტურის შეცვლის აუცილებლობას ასახელებს.
გარკვეული სუბიექტების მხრიდან რომ გაცხადდა, რომ ეს არის ჩარევის მცდელობა, გინდა კონკრეტული საჩევა ჩარევის მცდელობაო. Ну и маве талмис гагзелеба ეს და სულიად მიკლებულია ლოგიკაზე. ჯერთი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა კანონით არის დაცული და საკმაოდ კაფიოთ ჩანს, როცა ინფორმაციის შინაარსზე მუშაობს გუნდი, იმაში ვერავინ ვერ ჩაერევა. მისი კოლეგაც ვერ ჩაერევა სხვა სტრუქტურიდან, ვერც ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. ეს არის დაცული. კანონით ვერც იმ სულაც ხედავ რა ფორმით უნდა დაიერგოს.
ირწმუნება სოსო სტურუა, რომელიც ამჟამად აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრია, ხოლო გასულ წლებში 2013-დან 2016-მდე მაუწყებლის დირექტორი იყო, რა დროსაც მას ჟურნალისტების ნაწილმა ცენზურაში დასდო ფრალი და ტელევიზია დატოვა. მათ შორის იყო ჟურნალისტი ირინა ყურუა, რომელიც სოსო სტურუას დირექტორობის ვადის ამოწურვის შემდეგ კონკურსის გზით ისევ დაბრუნდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში. დღეს იგი ток-შოუს სათქმელის წამყვანი და საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორია. ამბობს, რომ სტურუას დროს მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც მაშინ ჟურნალისტების პროტესტი წვევდა, ისევ მეორდება.
რამდენადაც შევძლებთ, ვიბრწოლებთ იმის წინააღმდეგ, რომ ვიღაცის ხელში არ ჩავარდეს სარედაქციო პოლიტიკა და გუნდი ჯერჯერობით მზად არის, მაგრამ ეს გაურკვევლობა კლას პრინციპში ფსიქოლოგიურად და ეს ძალიან ცუდი მომენტია. ზუსტად ისე აღიქვა საინფორმაციო სამსახურმა ეს, რომ აი რეორგანიზაციით მათთვის მიუღებელ არასასურველ კადრებს ტელევიზიიდან გაუშვებდნენ. როდესაც მოქმედი თანამშრომელი ყავს და ამ პოზიციაზე პარალელურ რეჟიმში აცხადებ კონკურს, რა თქმა უნდა ეს ძველ დროში დაბრუნებას ნიშნავს. თან ისიც რომ ეხლა უცხოეთის ბლოკი მთლიანად გაუქმდეს და როიტერთან ხელშეკრულება შეწყდეს, მე ის გავიგე რამდენიმე წლის წინ, როდესაც აქ მოვედი პირველი სურვილი, მაშინ დირექტორიც იყო ეს და ეხლა იცით ეს დირექტორი არის მრჩეველთა საბჭოში და ეხლა ყველაფერი მეორდება.
ირინამ არც ისიც დაბრუნება თუ არა პოლიტიკ საზოგადოებრივი ток-შოუ სათქმელი ეთერში, რომლის წამყვანიცაა გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფის საახალწლო დღესასწაულების დღეებში დროებით ისვენებს და ток-შოუ ეთერში ტრადიციულად თვის მეორე ნახევარში უნდა დაბრუნდეს. ტელევიზიაში სტრუქტურული ცვლილებების მოლოდინი ჟურნალისტებისთვის ძალიან ძიმეა, გვეუბნება აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მაია მერკვილაძე.
ადამიანები ფიქრობენ, ხო შეიძლება არც დარჩნენ სამსახურში, ზოგი შეიძლება წავიდეს, ზოგი შეიძლება არც დაეთანხმოს იმ ცვლილებას. ამბობენ, რომ კონკურსები გამოცხადდება ჩვენს თანამდებობებზე, თუ დავთანხმდებით ამ კონკურსში მონაწილეობას, თუმცა არა და თუ არა და არჩევანს თვითონ გააკეთებენ, სად გადაგვიყვანენ. შეიძლება სამსახურიდან გათავისუფლება მართლაც ამ ეტაპზე არ იყოს მათი მხრიდან შემოთავაზებული, მაგრამ თუ კი ამ შეთავაზებით დააკნინებენ ჩვენ პროფესიულ უნარებს და ან სხვა თანამდებობა შემოგთავაზებენ ისეც, რომელზეც მე პირადად კონკურსის გზით მოვედი ამ ტელევიზიაში, თუ კი ხელახლა და გამიხდება სამტკიცებელი ჩვენ პროფესიული შესაძლებლობებ, ეს ჩემთვის მართლა შეიძლება მიუღებელი აღმოჩნდეს. მართლა შეიძლება არჩევანი გავაკეთოს. ეს ძალიან დიდ ზეწოლას იწვევს ჩვენში და რედაქცია ფაქტობრივად ამოვარდნილია ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმიდან.
საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭერის ტელევიზიისა და რადიოში 300-ზე მეტი თანამშრომელი მუშაობს, მათგან 71 საშტატო თანამშრომელია, როგორც ტელევიზიის მენეჯმენტში აცხადებენ, რეორგანიზაცია მათ არ შეეხება. ცვლილებების პარალელურად, რომელსაც მაუწყებლის დირექტორი გეგმავს, ტელევიზიაში ალტერნატიული პროკავშირული ორგანიზაცია იქნება, სადაც ამ ეტაპისთვის 50-ზე მეტი ჟურნალისტია გაწევრიანებული.
ეკალორდ კიფანძემ გამოთ იმის შესახებ, თუ რატომ აღიქვამს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტების საკმაოდ დიდი ნაწილი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობად, მაუწყებლის დირექტორის განზრახვას, რომ ტელევიზიასა და რადიოში რეორგანიზაცია დაიწყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში სოფლების უმრავლესობაში მწვავე დგას წყლით მომარაგების პრობლემა. ამასთან არსებობენ ისეთი სოფლები, სადაც წყალი მოსახლეობის ერთ ნაწილს აქვს, მეორეს კი არა. გორის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ასეთი სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი სახალხო დღეების მიუხედავად პროტესტის გამოსახატად ქუჩაში გამოვიდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში საპროტესტო აქცია ადგილობრივ მცხოვრებლებს და მერის წარმომადგენელს შორის დაპირისპირებით დაიწყო. მოსახლეობის აზრით, იმ დროს, როცა სოფლის ნაწილს წყალი არ მიეწოდება, ხელისუფლება გარე განათების მოწყობაზე არ უნდა ზრუნავდეს.
ჯერ განათება კი არ მოგაკეთებს, ჯერ მოგაკეთებს, ესეთი პრობლემა ხალხს რა სჭირდება? წყალი, რაც რო უძახელზურათი
რო გააკეთო, რო დაიწყო, ის უნდა დაასრულო ის საქმე. უნდა დაასრულო.
მე რატო არ დაასრულო?
არაფრის ის თანხა, კაცო, არა,
არა. ნუ დააყენებდნენ ივლაპიონებს და გეკეთებინა
ეს. არაფრის ის თანხა მე. ახალი წლებია საჭუბრათა საქმე, თქვიდა
საქმე.
თამარ შაინიძე ეგრეთ წოდებულ აჭარლების დასახლებაში ცხოვრობს. რამდენიმე წელია ის წყალს სოფლის განაპირას მდებარე ერთადერთი ონკანიდან ეზიდება. იმ ონკანშიც წყალი დღეში 1 საათით მოედინება.
წყალი არ არის ფაქტიურად ჩვენთან, ზიდავთ 500-600 მეტრით, კილომეტრით მოშორებით ვიწევს, გვხდება მოზიდვა, გვეხარჯება თანხები.
ქიწნისის მოსახლეობის ნაწილი თითქმის 16 წელია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. 2 წლის წინ სოფელში სპეციალისტები გამოჩნდნენ, მილები გაიყვანეს, ონკანებიც დაამონტაჟეს, მაგრამ ამით წყლის პრობლემა მაინც ვერ გადაიჭრა. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ პროექტი თავიდანვე ხარვეზებით იყო შედგენილი და მასზე გამოყოფილი თანხა ფაქტიურად წყალში გადაიყარა. ქიწნისელებს კი ყოველწლიურად პირდებიან, რომ პრობლემა მოგვარდება.
16 წელია ენობაში რო ცხოვრობ და ჯერა წვეთი წყალი არა გვაქვს არ გადმოსული. კრანები გააკეთეს, აი და ჯერა წყალი საერთოდ არ გადმოდენილა. და ვითხოვთ ერთადერთს ელემენტარულსა, რომ ქონდეს დასალევი წყალი.
წყლის პრობლემა გვაქვს ძალიან. 2 წელია რაც ვითომ მოვიდნენ, დაგვიყენეს შლანგებით ჩაყარეს, მაგრამ ერთი თვე იდინა ძალიან ცოტა. აი წვრილი, ისეთი წვრილი შლანგებით ჩაყარეს, რომ არ ვიცი რა. აი ძალიანა ვართ შეწუხებულები, გაჭირებულები. უბანში გვაქვს ერთი ჭა.
სასმელი წყლის გარდა დასახლებას ამორტიზებული გზის პრობლემაც აწუხებს და ნალექის შემთხვევაში გავლა თითქმის შეუძლებელია. გარდა ამისა, სოფელში არც ნაგვის ბუნკერებია. ცოტა ხნის წინ დაწყებული გარეგანათებების მონტაჟით საკმარისი არ არის და ქიწნისის ნაწილი ისევ ჩაბნელებულია.
ხა ბევრი რამე გვაკლია, გზაც არ გვაქვს ნორმალური, არც განათება არ არის უბანში არაფერი, მაგრამ წყალი პირველ რიგში წყალი გვინდა.
ქიწნისის თემში გორის მერის წარმომადგენელი მოგელი ქობლიანიძე ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია. მისი თქმით, ყველა პრობლემა ერთბაშად ვერ გვარდება და ამას დრო სჭირდება. ქობლიანიძე აცხადებს, რომ სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად ახალი პროექტის შედგენაა საჭირო და სამუშაოები ამ მიმართულებით მალე დაიწყება.
ნამდვილად არის პრობლემა წყლის. შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ, რათა მოხდეს პროექტირება სასმელი წყლისა და უახლოეს ხანში დაგეგმილია, რომ გაკეთდეს წყალი და მიეწოდოს აუმას სასმელი წყალი.
ქიწნისის მოსახლეობის ნაწილი ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირებებს, რომლებიც უკვე წლებია მხოლოდ პირობად რჩება, აღარენდობიან. მათი აზრით, აუცილებელია საქმის კურსში ცენტრალური ხელისუფლება ჩააყენონ და იქნებ მათ პრობლემას ამით მაინც ეშველოს რამე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 2 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს მიუსაფარი ცხოველების რეგიონული თავშესაფრისთვის, რომლის მშენებლობა კახეთში დაიწყო. არსებული გეგმით ამ თავშესაფარ სხვადასხვა მომსახურების გაწევა შეიძლება კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტისთვის და შესაბამისად მის შემდგომ დაფინანსებაზე ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა იზრუნოს. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მამუკა ჩინჩალაძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში ცხოვრობს. ის ლაგოდეხის სახალხო თეატრის მსახიობია და პარალელურად უკვე 3 წელია პურის საცხობში მუშაობს. გამომცხარ პურს მაღაზიებში არიგებს. მამუკას ყოველდღე უწევს იმ ადგილის გავლა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სახლიდან გაშვებული ძაღლები თავს იყრიან. ეს ლაგოდეხი ბაისუბანის დამაკავშირებელი უღელტეხილია. აქ 10 წელზე მეტია 30-მდე ძაღლი ბინადრობს. მამუკა მიუსაფარ ძაღლებს პურს ყოველდღე უტოვებს და წუხს, რომ მათი რაოდენობა თვიდან თვემდე იზრდება.
ურევს ვარიგებ მაღაზიებში და ხალხში და ამიტომ ყოველ დილით მიწევს გავლა. უღელტეხილი ყოველ დილით ვაჭმევ ამ ძაღლებს ქვებავ რა. ხარჯზე არ უნდა იფიქრო ადამიანმა, როდესაც ასეთ მადლიერ თვალებს უყურებ რა. 3 წელია რაც ასე დავდივარ და აქედან გავლაზე ერთ პურს უნაწილებ ორს, იქიდან გამოვლაზე უნაწილებ მე ისევე ორს.
მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა მთელ კახეთში დგას. უფრო მეტიც, წლიდან წლამდე იზრდება მათი რაოდენობა და შესაბამისად ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური სამსახურის მონაცემებით 2017 წელს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში შინაური და ქუჩაში მცხოვრები ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის 4231 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2018 წელს 4456-მდე გაიზარდა. 2019 წლის 11 თვეში კი 4061 შემთხვევა აღრიცხეს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში უპატრონო ცხოველები ბავშვებს კბენენ, რადგან ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნები ცდილობენ ცხოველების გამოწვევას.
ამდენად საფრთხე შემცველი არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ დიდებისთვისაც. კარგი იქნება თუკი ხა ძაღლებით ცოდოა, ცოცხალი არსებები არიან და ნამდვილად საჭიროა რომ მიეხედოს ამას.
მე მაგალითად მეშინია ქუჩა სახლიდან აქ რომ მოვდივარ, შიშით მოვდივარ.
რამდენიმე წლიანი დაპირების შემდეგ კახეთში ცხოველთა პირველი რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობა ახლახანს დაიწყო. როგორც გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, რეგიონული ცენტრი, სადაც ცხოველთა თავშესაფარი განთავსდება, გურჯაანში შენდება და სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ზაფხულში დასრულდება. გურჯაანის მერის განცხადებით, თავშესაფარი კარანტინის შენობითა და ადმინისტრაციული კორპუსით გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში შემოღობილ ტერიტორიაზე განთავსდება. ადგილზე იქნება ვეტერინარული კლინიკა, ლაბორატორიით, ასევე ვოლიერებითა და ყველა სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით. როგორც მერი ამბობს, თავშესაფრის მთავარი ფუნქცია ცხოველებისთვის პატრონის მოძიება იქნება. იმუშავებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გამოძახება ცხოველების გადასაყვანად. გურჯაანის მერის განცხადებითვე, ამასთან ერთად დაიწყება საინფორმაციო კამპანია ცხოველებზე ზრუნვის ცნობიერების ამაღლებისთვის.
აქ იქნება კარანტინი, ლაბორატორია, სრული მომსახურება ცხოველებისთვის, გამოჯანმრთელებისთვის, ვაქცინაცია და ასე შემდეგ, რომ ქუჩაში არ მივიღოთ თოფიანი ცხოველი და დაცული ვიყოთ ამ კუთხით სრულად. რა თქმა უნდა, ცხოველები, კონკრეტულად ძაღლები, ქალაქების ცენტრებიდან გადავიყვანთ, დაამუშავებენ და დააბრუნებენ ლოკაციაზე, სადაც ქამდე ბინადრობდნენ. ცხოველთა თავშესაფარი შეიძლება აქტიური კონტაქტი საერთაშორისო და ადგილობრივ პარასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისად ეს შეუძლია ნებისმიერს გასცნილი იქნება ყველასთვის, როგორც ფიზიკურ პირს და მოქალაქე შეუძლია რომ შეატყობინოს ამათოვიმ პრობლემის შესახებ, ასევე ორგანიზაციები იქნება ჩართულები.
კახეთის რეგიონული ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობისთვის 2 მილიონამდე ლარია საჭირო და ამ თანხას მთლიანად მუნიციპალური განვითარების ფონდი დახარჯავს. რაც შეეხება სამომავლოდ მის ფუნქციონირებას, წესი ასეთია: კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება საკუთარ ბიუჯეტში გარკვეული თანხები გამოყოს, რომლითაც ამ ცენტრის დაფინანსება მოხდება. რამდენის გადახდა მოუწევს თითოეულ მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად ამ ეტაპზე უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წაუყენა თბილისში შეგრეწოდებულ დამპალო სასაფლაოზე 2 იანვარს მომხდარი ინციდენტის შედეგად 24 წლის მურა წურწუმიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ფარგლებში 8 იანვარს დაკავებულ მეორე პირს ვახტანგ ბურძენაძეს, ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელ ზურაბ ფოფხაძესთან ერთად იმყოფებოდა სწორედ ინციდენტის ადგილას და გამოძიების ინფორმაციით მურა წურწუმიას მიაყენა სიკვდილის გამომწვევი დაზიანებები. თავად ზურაბ ფოფხაძე, რომელიც დაკავებამდე განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თბილისის სამართლოს მეორე განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. 5 იანვარს დააკავეს. აღკვეთის ზომად მას პატიმრობა უკვე შეფარდებული აქვს. გარდა ამისა, პროკურატურამ დაზარალებულის უფლება მონაცვლა ცნო გარდაცვლილის დედამ და დაზარალებულად მუხრან ჩხვირკია, რომელიც სასაფლაოზე მურა წურწუმიასთან ერთად იმყოფებოდა. ღვთელმონაზონმა ანდრიას არიამ გლდანის სასჯელ აღსვლების დაწესებულება შეაზიარა დეკანოზი გიორგი მამალაძე. დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ სასულიერო პირმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი მამალაძე შეწყალების იმედი ჰქონდა, მაგრამ რადგან რეალობას აცნობიერებს, ამაში დარწმუნებული არ ყოფილა. საბოლოო ჯამში ასეთ მდგომარეობაში რომ აღმოჩნდებოდა, არ ელოდაო, განაცხადა მღვდელმონაზონმა. თქვენ სმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.